Të Shumicës i nevojit në dhe 6 votat të deputeteve të Vamorod dhe Pomones. Aleksandr Kërzhalovski, njohësi çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se pushteti nuk është i interesuar që në këtë fazë të iniciojë ndryshimet kushtetuese për shkak të, siç thot, pakënaqësisë në rritje, jo vetëm për shkak të marrëveshjes apo rrethanave tjera, por edhe krizës ekonomike e kështu me radhë. Kjo sipas tij mund të prodhonte zgjedhje të parakoshme të cilat për pushtetin nuk janë të pranueshme.
Od aspekt na vlasta sikako deka ne odgovara da ima predremen izbori, sikako nezadovoljstvo je najvisoko, međutoa
sa i përket pushtetit gjithsesi se nuk i konvenon të ketë zgjedhje të parakoshme për shkak të pakënaqësisë në rritje, për shkak të krizës së rëndë që ka përfshir vendin dhe kësaj kur të shtohen edhe pakënaqësitë më parshme, atëherë rezultati nuk do të ishte në favor të pushtetit aktual, thotë Kërzhalovski. Edhe presidenti Stevo Penderovski në një prononcim për mediat javën e kaluar kishte deklaruar se është shumë e vështirë të arrihet shumica e 2/3 për ndryshimet kushtetuese në këtë përbërje parlamentare, pasi sipas tij opozita marrveshjen me Bullgarinë e sheh përmes dioptrisë partijake. Marrveshja me Bullgarinë apo propozimi francez për zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike u ratifikua në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 16 korrik, ndërsa më 19 korrik nisën bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Forcat ukrainase kanë raportuar për luftime të ashpëra në jug të vendit, një ditë pasi nisën një ofensiv për rimarrjen e rajonit të Hersonit. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u bëri thirrje ushtarëve rus që të largohen nëse duan të shpëtojnë. Holsiti sjell Mimoza Sadiku.
Presidenca ukrainase tha më 30 gusht se po zhvillohen luftime të ashpëra në pothuajse tërë territorin e rajonit jugor të Hersonit, që është në pushtimin rus. Luftimet vijnë një ditë pasi Ukraina nisi një kundërofensiv për të rimarë kontrolin e Hersonit, rajon që ranë në kontrolin e Rusisë në ditët e para të luftës. Shpërthimet të fuqishme kanë vazhduar gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës në rajonin e Hersonit, tha zyra e presidentit të Ukrainës në përditësimin e informacioneve që u publikuan mëngjesin e së martës. Luftimet e ashpra po ndodhin pothuajse në tërë territorin e Hersonit. Forcat armatosura të Ukrainës kanë nisur ofenziv në disa drejtime, ushtua në njoftim. Zyrtarët rajonal thanë se kjo ofensiv është vetëm nisja e çlirimit të Hersonit. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se edhe pse nuk është ende mundur që të konfirmohet madhësia e përparimit të Ukrainës, ushtria e saj ka rritur zjarrin e artilerisë në frontet e luftës në mbar Ukrainën jugore. Sipas inteligjencës britanike, forcat ukrainase po kryen sulme precize nga distanca të largëta me qëllim që të ndërpresin linjat e furnizimit për rusët. Ndërkaq në Harkiv, të paktën 5 persona u vranë të martën pasi granatimet ruse goditën qendrën e qytetit, tha kryetari i Harkivit Igor Terekov. 7 persona të tjerë u plagosën, u tha nga zyra e guvernatorit rajonal. Komanda jugore e forcave ukrainase tha më 30 gusht se situata ishte e tensionuar në këtë zonë. Armiku ka goditur pozicionet tona 5 herë, por pa sukses, tha komanda. Sipas forcave ukrainase, edhe Mikulajivi, që gjendet në veri perëndim të Hersonit, po përballet me bombardime masive nga forcat ruse. Luftimet në jug të Ukrainës vijnë një ditë pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski u bëri thirrje trupave ruse që të largohen, pasi nisi ofenziva në rajonin e Hersonit. Gjatë një adresimi në orët e vona të 29 gushtit, Zelenski u zotua se trupat ukrainase do të ndjekin ushtrin ruse deri në kufi. Nëse duan të shpëtojnë, është koha për ushtrin ruse që të ikë, shkonin në shtëpi, tha ai. Ministria ruse e mbrojtjes pranoi se Ukraina ka nisur ofensiv të re, por insistoi se kjo ofensiv ka dështuar duke pretenduar se forcat ruse janë duke shkaktuar viktima të shumta në anën ukrainase.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh.
çështja ndalimit të vizave për rusët është aktualizuar ditëve të fundit nga disa shtete të BE-s, por për këtë çështje duhet një vendim unanim i të 27 vendeve anëtare në mënyrë që të shëndrohet në sanksion të ri kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ne duhet të mendojmë për mënyra të mençura për të përdorur këtë levë të rëndësishme, që është lëshimi i vizave, u tha në deklaratën e përbashkët të Gjermanisë dhe Francës. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusinë, shtetet e Baltikut, Polonia dhe Finlanda janë nismëtare për vendosjen e kufizimeve sa i përket lëshimit të vizave turistike për rusët. Përderisa BE-a ka vendosur ndalesa në fluturimet nga Rusia, shumica e udhëtarëve përdorin kufi toksor për të udhëtuar në shtetet e bllokut. Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski ka kërkuar nga BE-a që të ndalojë lëshimin e vizave për të gjithë shtetasit rus me qëllim që të ndëshkojë Moskën për pushtimin e paprovokuar të shtetit të tij. Kleriku shiit irakian Mujtada al-Sadr u ka bërë thirrje mbështetësve të tij besnik që gjenden në zonën e Xhelbër që të tërhiqen pas pothuajse 24 orësh përleshjeje të ashpra mes forcave të sigurisë dhe grupeve shiite të mbështetura nga Irani. Nga këto përleshje janë vrarë të paktën 30 persona. Al-Sadr dha afat një orë që mbështetësit e tij të tërhiqen sot gjatë një fjalimi televiziv. Qindra mbështetës të tij sulmuan pallatin qeveritar dhe më pas u ulën jashtë ndërtesës së parlamentit. Të paktën 380 persona u plagosën gjatë razirave të 29 gushtit që shpërthyen pas fjalimit të Al-Sadrit se ai do të tërhiqej nga politika. Irani sot mbylli kufit toksor me Irakun, teksa fluturimet u ndaluan për shkak të dhunës. Këto vendime erdhën pasi miliona iranian po përgatiteshin që të vizitonin Irakun në pelegrinazhin vjetor në vendet e shenjta shiite. Shefi i Kombeve të Bashkuara për ndim humanitare u bëri thirrje donatoreve që të rinisin financimin e Afganistanit, duke paralajmëruar se 6 milion afgan janë në rrezik nga uria. Sipas Martin Griffiths, mbi gjysma e popullsisë afgane prej 39 milion banorësh ka nevojë për ndim humanitare. Talibanët u rikthyen në pushtet në gusht të vitit 2021, pasi koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara u tërhoq nga vendi dhe qeveria paraprake afgane kolapsoi shumë shpejt pas kësaj. Komuniteti ndërkombëtar nuk ka njohur qeverinë talibaneve e cila po shtyp të drejtat e grave. Që kur talibanet morën pushtetin, ndihma ndërkombëtare që përbënte 80% të buxhetit të Afganistanit është ndalur. Talibanet janë subjekt të sankcioneve ndërkombëtare që sipas OKB-s dhe grupeve të ndihmës tani po pengojnë operacionet humanitare në Afganistan. Zyrtari i OKB-s tha se duhen urgjentisht 614 milion dollar për t'u përgatitur për dimër, përfshir edhe riparimin e strehimoreve dhe ofrimin e rrobave dhe batanieve të ngrohta. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.